www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Studiyada mən Xədicə İsmayılova. Bugün növbəti 2 saat ərzində nə barədə danışacağıq? Diffamasiya ətrafında mübahisələr və yaxud jurnalistə yazdığına görə nə etmək lazımdır? Sualına cavab axtaracağıq və bu suala biz Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı və eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı və hökumət yönümlü qəzetlərin baş redaktorlarının vasitəsilə cavab axtaracağıq. Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin və Bəhruz Quliyev Səs qəzetinin baş redaktoru studiyamızda səslənəcək, telefonla qoşulacaqlar və Bəxtiyar Sadıqovun əvvəlcədən götürülmüş müsahibəni təqdim edəcəyik. Növbəti yarım saatda 17:35-dən sonra biz Məzahir Pənahovun son bəyanatı haqqında danışacağıq. Məzahir Pənahov bildiyimiz kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədridir, amma bugün bəzi fikirlərə görə onun vəzifəsi ilə o qədər də uyğun gəlməyən bir bəyanat verib, deyib ki, artıq xalq kimin hansı gücə malik olması ilə barışmalıdır təqribən. Biz daha dəqiq statı sonra sizə səsləndirəcəyik. Növbəti saatda 18:05-də qaz ehtirasları qızışır. Türkiyənin üzərindən keçməyən qaz kəmərlərinin ehtimalı barədə danışacağıq. İlham Şaban Neft Araşdırmalar Mərkəzinin sədri və eyni zamanda İlhamın Neft bloqu Azadlıq Radiosunun web səhifəsində İlhamın Neft bloquna aparan İlham Şaban olacaq studiyamızda. Sinan Oğan strateji araşdırmaçı da telefonla qatılacaq bizə Ankara'dan. 18:35-də 1 manatlıq vəkillərin davası barədə söhbət gedəcək. Yəni, saatı 1 manata işləyən vəkillər kollegiyasının üzvləri nəyi bölüşdürə bilmirlər, hansı problemləri var, bu barədə söhbət edəcəyik və eşidib biləcəksiniz ki, görəsən, prokurorluğun, ombudsman aparatının və digər dövlət strukturlarının öz səlahiyyətlərinin vaxtını uzatmasından sonra həvəslənən vəkillər kollegiyası necə olub ki, indiyə kimi hələ də sədrini dəyişə bilmir. Həzi Məmmədov vəkil olacaq studiyamızda və digər mövqələri də eşitməyə çalışacaq növbəti saat ərzində. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra sizindəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, az qala unutmuşdum, siz də bizim proqramımıza qoşula bilərsiniz, SMS yaza bilərsiniz, 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir, e-maillə də efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazın. Elçin bəy studiyamızdadır artıq. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir, çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün.
Sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz.
Və bugün səhərdən siz diffamasiya barədə danışırsınız və dinləyicilərimiz üçün kimin üçün aydın deyilsə izah edim ki, diffamasiya şərəf və ləyaqətin təhqir olunması yəni bununla bağlı işlədilən termindir və Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların uzun illərdir ki, mübahisə predməti budur ki, Azərbaycanda şərəf və ləyaqətin təhqiri cinayət məcəlləsinin tərkib hissəsidir. Yəni ona cinayət əməli başlı cinayət kimi baxılır və buna görə çox acı, çox böyük ciddi cəzalar tətbiq olunur. Və niyə bu məsələ aktualdır? Son zamanlar biz bilirik ki, jurnalistləri daha çox, yəni məşhur hallarda jurnalistləri heç də difamasiya maddələri ilə həbs eləmirlər. Niyə hələ də biz bunu müzakirə edirik?
Bəyax bir kəlmə işlətdiniz ki, səhərdən bu məsələni müzakirə eləyirsiniz. Sonra özünüz dediniz ki, uzun illərdir bu məsələ müzakirə olunur. Valla, mən də səhərdən müzakirə eləmirəm, elə uzun illərdir o müzakirə edənlərin sırasındayım mən də.
Yəni, unutdum demək ki, bugün Avropa Şurası və Mətbuat Şurasının birgə tədbiri olmuşdu və səhərdən bu müzakirələr gedir bir salonda və bugün.
Mənə elə gəlir ki, bu müzakirələr... belə deyək də, hələ difamasiya haqqında qanunu qəbul etmiş ölkələrdə belə bu mövzu ətrafında müzakirələr və mübahisələr gedir. İş orasındadır ki, difamasiya haqqında qanun bir çox hallarda bəziləri belə düşünür və belə qavrayır ki, bəs difamasiya haqqında qanunu Azərbaycan qəbul eləsə, jurnalistlər tamamilə məsuliyyətdən kənarda qalacaqlar. Söhbət ondan getmir. Söhbət sadəcə olaraq jurnalistlərin difamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmasıdır. Yəni, jurnalistlər əgər kiminsə şərəf ləyaqətini təhqir edirlərsə, kiməsə böhtən atırlarsa, onlar mülki qaydada bu işlərə görə cavab verməlidirlər. Ona görə də bir sıra hallarda həmkarlarımız və bir sıra digər insanlar deyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə hələ hazır deyil. Sözün doğrusu, bunun nə qədər doğru olub-olmadığını heç kim sübut eləyə bilməz. Çünki sözün doğrusu, mənə elə gəlir ki, heç sorğu da keçirilməyib əhali arasında ki, difamasiya haqqında qanun qəbul edilsin, ya edilməsin. Və mən belə düşünürəm ki, elə o, belə deyək, bugünkü müzakirələrdə də o misalı gətirdim. Hərçənd bu mənim orijinal fikrim deyil, məndən əvvəl həmkarlarım söyləyibdir. Bir zamanlar ölüm hökmünün ləğv edilməsi ilə bağlı da müəyyən dərəcədə müzakirələr getdi və o zaman da söyləyirdilər ki, əgər ölüm hökmü ləğv edilsə, Azərbaycanda cinayətlərin, qətillərin sayı birdən-birə, nə bilim, çox güclü şəkildə artacaq. Amma bu qanun qəbul edildi, yəni ölüm hökmü Azərbaycanda ləğv olundu və cinayətlərin sayı artmadı. Qətillərin sayı artmadı. Söhbət ondan gedir ki, hər halda
rəsmi statistikaya görə artmadı.
Yox, təbii rəsmi statistika, həm qeyri-rəsmi statistikaya görə də. Çünki, bilirsiniz, üzr istəyirəm, adam öldürmək bir elə asan iş deyil ki, birdən-birə sən bu işə qoşulasan. Yəni, hər halda cəmiyyətin nəyəsə hazır olub olmadığını cəmiyyətin boynuna qoymağa heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki mənə elə gəlir ki, cəmiyyət hər halda nəyə hazır olub olmadığını özü müəyyən eləyəcəkdir və cəmiyyətin arasında gedən söhbətlər bunu göstərəcəkdir. Mən hər halda difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə tərəfdaram bu mənada ki, şərəf, ləyaqətin alçaldılması, böhtan kimi demək işlərə görə jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edərək onları, yəni belə deyək də, peşəkar canilərin arasında arasını atmaq düzgün deyil. Olmaz.
Bəs onda sual verək də, ki, jurnalistə yazdığına görə nə etmək lazımdır?
Yəni, mülki qaydada jurnalist, belə deyək də, cəzalandırılmalıdır, əgər cəzalandırılmalıdırsa. Bu mənada müəyyən cərimələr olur, nə bilim, yəni bu, belə deyək də, mən heç vaxt heç kimə cəza kəsməmişəm, ona görə onun növlərindən də çeşidlərindən başım çıxmır. Amma hər halda, yəni, difamasiyaya görə jurnalisti həbsə atmaq olmaz. söhbət bundan gedir. Cəzalandırılmalıdır. Bəli, redaksiya cərimə oluna bilər, müəyyən başqa tədbirlər görülə bilər, amma jurnalisti yazdığına görə, yazısına görə məhbəsə atmaq olmaz.
Bəs görək Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, o bu barədə nə danışır? Nə fikirdədir?
Mən belə hesab edirəm, defamasiya haqqında qanun onun indiki halda qəbulu çox tezdir. Əvvəlcə biz cəmiyyəti hazırlamalıyıq. Cəmiyyətdən öncə jurnalistlərimizi hazırlamalıyıq. Bax, hamınız jurnalistsiniz. Son dövrlər görürsünüz ki, biz reçet jurnalistikası ilə mübarizə apardıq və nəhayət qınağın bir formasını tapmışıq. Qara siyahı. Və çox böyük çətinliklər var o müzakirələrdə, o qərarların qəbulunda falanında. Amma bir var həqiqi jurnalist ola, bununla məqsədi o ola ki, operativ, tərəfsiz, qərəbsiz obyektiv informasiya toplayıb cəmiyyətə çatdırsın. Bu aydındır. Biz bunu qəbul edirik. İndi bəzən siyasiləşmiş qəzetlər var. Bunlar da siyasi yönümlü informasiyalar yayırlar. Bu da müəyyən dövrlə bağlıdır. Amma bizdə qəzetlər var, jurnalistlər var ki, bunların məqsədi ancaq kimdənsə, yax kimlərdənsə, bu dövlət məmuru da olur. Son dövrdə artıq sahibkarlara, iş adamlarına hücumlar başlayıb. Yəni bizə gələn o ərizə və şikayətlər əsasında mən deyirəm, Mətbuat Şurasına məqsədli şəkildə öz maddi maraqlarını təmin etməyənə qədər insanların şərəf və ləyaqətini təhqir edirlər. Mən belə hesab edirəm, ilk növbədə biz öz sıralarımızı təmizləməliyik. Biz reçet jurnalistikasının kökünü kəsməliyik. Reçet jurnalistikasının kökünü kəsəndən sonra heç bir peşəkar jurnalist insanların şərəf və ləyaqətinə toxunmur.
Amma həbsdə olan heç bir reçet jurnalistikanın qəzetinin redaktoru yəni jurnalisti deyil də.
Tamamilə doğrudur ki, həbsdə olanların heç biri defamasiyaya görə həbs olunmuyor.
Əsas problem reçet.
Yox, axı bizdə həbsdə olan jurnalist yoxdur. O defamasiyaya görə deyil ki.
Ya siyasi qəzetlərdir.
Yox, indi axı bizdə axı elə bir qanun da yoxdur ki, deməli jurnalistlərin cinayət məsuliyyətindən azad edəsən. O da yoxdur.
Çünki əsasən mübarizəni aparırıq reçet jurnalistikasını. Bu həbsdə olanlar da mübarizənin nəticəsi olmalıdır. Bunlar əslində türmədə reçet jurnalistlər olmalı idi. Amma onlar deyillər də başqa jurnalistlər. O baxımdan
biz sadəcə olaraq buna qarşı biz mübarizə aparırıq və əgər hansısa jurnalist əməlinə görə həbs olunursa, burada da biz məqama baxırıq. Əgər o reçet jurnalist isə açıq bəyan edirik ki, bu reçet jurnalistikası biz onu jurnalist kimi qəbul eləmirik və onu müdafiə eləmirik. Başqaları isə tutaq ki, Əflatun Amaşov, hörmətli sədrimiz, gedib Qənimət Zahidlə görüşür, Mirzə Sakit Zahidovla da görüşür orada. Məsələ də qaldırmışdı. Düzdür, onlar jurnalistik fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Amma bu halda da Mətbuat Şurası, yəni jurnalistlərin qayğısına qalıb. Söhbət isə ondan gedir ki, jurnalistika peşəkarlaşsa, reçet fəaliyyətindən azad olsa, onda heç defamasiya haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac qalmır. Xüsusən mən sonuncu məqamı yada salmaq istəyirəm. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru həbs olundu. Cənab Prezident İlham Əliyev bundan xəbər tutan kimi dərhal müvafiq tapşırıq verdi. Apellyasiya məhkəməsi işə tez baxdı, dərhal baxdı və onu məhbəsdən azad etdi. Və cənab prezident orada bir ifadə işlətdi ki, biz heç vaxt jurnalistlərin yazdıqları yazaya görə həbsə atılmasına imkan verməyəcəyik. Bunu biz arzulamırıq. Bax, görürsünüz, o vaxtdan sonra defamasiyaya görə bir jurnalist də həbs olunmuyor.
Bəxtiyar bəy, siz dediniz cəmiyyət hazır deyil hələ defamasiya haqqında qanun qəbuluna. Mən cəmiyyətdən jurnalistlərlə məmurları ayırdım. Sizcə hansı hazır deyil? Məmurlar daha çox hazır deyil, yoxsa jurnalistlər?
Bilirsiniz, bir mənalı şəkildə suala cavab vermək çətindir. Tutaq ki, Azərbaycan jurnalistikasının problemlərindən biri ilkin mənbədən informasiya əldə eləməkdir. Bunu siz də bu çətinliyi görürsünüz, biz də görürük. Amma elə məmur var ki, mətbuata açıqdır. Eləsi də var ki, qəzetdən qorxur, mən açıq deyirəm. Səbəbin deyə bilmərəm. Bəlkə də nə vaxtsa jurnalistlər bunu inciriblər, bunun dediyini təhrif ediblər. Misal üçün, bir neçə qəzet var ki, mən o qəzetdə müsahibə vermirəm. Mən fikrimi təhrif ediblər. Yaxınlaşanda falan qəzet deyirəm, inciməyin, mən sizlə əməkdaşlıq eləmirəm. Bu da var. Yəni, jurnalistlərin hamısı eyni deyil axı. Biz arzu eləyərdik ki, əməkdaşlıq olsun, yaxınlıq olsun. Bax, yadınıza gəlir bir neçə il bundan öncə cənab Ramiz Mehdiyev mətbuat xidmətləri ilə bağlı müşavirədə dedi ki, qoy nazirlərimiz dövlət məmurları ayda bir dəfə jurnalistlərlə çay süfrəsi arxasında söhbət eləsinlər. Çox gözəl tövsiyə etdi. Dövlət məmuru bundan yüksək nə deyə bilər? Mən inanıram ki, jurnalistlərlə məmurların belə səmimi, sıx çay süfrəsi arxasında görüşləri olsa, nə heç kim heç kimi şərəfli həqiqətin təhqir eləməz. Biz azərbaycanlıyıq da. Çörək kəsənin üzbəyəz oturandan sonra insanı biz söyə bilmirik. Ona görə də jurnalistlə, qəzetlə əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Jurnalist səhv yazırsa, düz yazmırsa, onu da ona bir dosyana demək lazım ki, əzizim, sən bir də belə yazsan, mən səndən əməkdaşlıq eləməyəcəm.
Belə, İlçin müəllim, bir neçə fikir diqqətimi çəkdi. Bəxtiyar Sadıqov iddia edir ki, jurnalistlər yazdıqlarına görə həbs olunmurlar. Azərbaycanda sonra dedi ki, bir yerdə çay içmək məsələsinə toxundu. Siz çay içirsiniz hansı məmurla və bu işinizə nə cür təsir göstərir?
Yox, mən yana tanımadığım məmurla çay içmirəm. Mən sadəcə olaraq dostlarımla çay içirəm. Ola bilsin, bəziləri məmurdur. Yəni, ondan çay içməyim dostum olduğuna görə çay içirəm, məmur olduğuna görə yox. İndi bilmirəm, yəni o məcazi mənada bunu söylədi. Bu mənada ki, yəni üz-üzdən utanar, yəni daha çox ünsiyyətli olmaq lazımdır. Təbii şeydir, daha çox ünsiyyətli olmaq lazımdır. İnsanlar bir-birinə yaxşı münasibət bəsləməlidir, bir-birinə inanmalıdır. Və burada bir məqam var. Bəxtiyar müəllim bunu deyir, amma bizdə informasiya vermək haqqında qanun var və informasiya almaq haqqında da qanun var. İstənilən məmur, istənilən qəzetə, hətta onun sözlərini təhrif belə eləyiblərsə, o, onların sualına cavab verməyə borcludur, çünki qanun var. Yəni, məmur, bir var məmurun, belə deyək də, ailəsindəki məsələlər barədə da sual verələr. O, ona cavab verməyə bilər. Amma bir də var, işlə bağlı, işlə əlaqədar ona sual verirlər, o sualı cavablandırmalıdır. Da ki, kimdənsə incimişəm ya inciməmişəm, belə şey olmamalıdır. Mən inciyə bilərəm, cavab verməyə bilərəm, işimə aid olmayan məsələlərlə bağlı, işimə aid məsələsə cavab verməliyəm mən.
Bəs yenə də Bəxtiyar Sadıqov bu fikri işlətdi ki, cəmiyyət hazır deyil difamasiya haqqında qanunun həbs olmasına və amma özü də dedi ki, heç difamasiya ilə bağlı cinayət məcəlləsindəki maddə heç istifadə də olunmur. Yəni şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə, onun sözlərinə görə həbs olunmurlar jurnalistlər.
Yox, yəni düz deyir, bu saat məhbəsdə olan jurnalistlərimizin heç biri difamasiya ilə bağlı həbs olunmayıblar. Yəni, biri narkoman olub, o birisi xuligan olub, üçüncüsü terrorçu olub, nə bilim, dördüncüsü rüşvətxor olub. Yəni, bunların heç birinin difamasiya və jurnalistikaya aidiyyatı yoxdur. Amma bilirik ki, bu heç də belə deyil. Yəni, bu özümüz özümüzü aldadırıq. Aldatmağa ehtiyac yoxdur, biz bilirik ki, kimi nəyə görə həbs eləyirlər. Amma sırf, belə deyək, hüquqi baxımdan difamasiya maddəsi ilə bu saat həbsdə olan jurnalistimiz yoxdur.
Bəs,
mən bildiyim qədər
əgər herhalde. Yoxdursa, sizcə biz belə tamamilə heç əhəmiyyəti olmayan bir məsələ ətrafında uzun-uzadı illər boyu müzakirələr aparmaqla diqqəti əslində söz azadlığı üçün siyasi iradənin olmamasına yönəltmirikmi?
Yox, bilirsiniz, biraz başqa şeydir. Biz, mən başqa cür düşünürəm, nə mənada başqa cür? İş orasındadır ki, biz hər hansı bir qanunu qəbul eləyiriksə, bugün üçün yaxud indiki özümüz üçün qəbul eləmərik. Bu qanun qəbul olunanda, yəni illər sonra da nəzərdə tutularaq. Məsələn, bu tədbirdə iştirak edən Böyük Britaniyanın nümayəndəsi, Hugh Tomlinson, səhv etmirəmsə, yəni səhv edirəmsə mənə bağışlayar yəqin ki, o belə bir söz söylədi ki, Britaniyada difamasiya haqqında qanun yoxdur. Amma cinayət məsuliyyətinə difamasiyaya görə cəlb edilən jurnalist, sonuncu jurnalist bu hal 1948-ci ildə olub, 70 il bundan əvvəl. Yəni iş orasındadır ki, və nəyə görə 48-ci ildə Britaniya cəmiyyəti deyib ki, ay əzizlərim, ay uşaqlar, ay jurnalistlər, ay nə bilim kimlər, jurnalisti yazdığına görə həbs etmək olmaz. Və sadəcə olaraq bu, belə deyək, qanunun qəbul olunmaması Britaniyada bir atavizm kimi bir şeydir. O qanun, yəni jurnalisti cinayət məsuliyyətinə difamasiyaya görə cəlb eləmək olar, de yürü, amma de facto bunu heç kim eləmir. Və o bir şeyi də söylədi ki, bizdə ümumiyyətlə deyir, Britaniyada qanunları dəyişdirmək kimi adət çox nadir hallarda, ümumiyyətlə adət yoxdur. Amma deyir, bunu biz artıq yəni palataya öz parlamentlərinə göndərirlər. Həm də bir kəlmə də işlətdi, dedi ki, valla biz jurnalistləri yazdıqlarına görə, difamasiyaya görə demək, məhbəsə atmaqdan 70 il bundan əvvəl əl çəkmişik və o zaman heç Avropa Şurası mı birliyi deyilən şey ağıllarda belə yox idi. Yəni bu cəmiyyətin hazır olub olmamasına bir misaldır. Britaniyada ictimai fikir, cəmiyyət çoxdan bəri belə bir qənaətə gəlib ki, jurnalisti difamasiyaya görə, yazdığına görə həbs eləmək olmaz. Biz hələ özümüz öz boynumuza qoyuruq ki, biz bu qənaətə hələ gəlməmişik. Amma sizi inandırıram, qanun qəbul olunan kimi məlum olacaq ki, biz elə hamımız çoxdan bu fikirdə idik.
Yəni, özünüz də dediniz ki, Britaniyada bu qanun var, amma tətbiq olunmur.
Fransanın özündə
də qanun var, tətbiq olunmur. Elə belə çıxır ki, Azərbaycanda da var, amma tətbiq olunmur. Azərbaycanda başqa cür baskılar tətbiq olunur.
Gəlin onda, gəlin onda belə yanaşaq bu məsələyə ki, gəlin görək Britaniyada yaxud Fransada həbsdə yatan jurnalist var mı?
Səhv eləmirəmsə, keçən Ramiz Mehdiv demişdi ki, 99 jurnalist var həbsdə.
Doğru, mənim xəbərim yoxdur ondan.
Hə, demişdi, amma sonra düzdü təksib elədilər, onlar da dedilər ki...
Nəsə görünün, başqa kontekstdə səhirləyib ona görə. Amma hər halda, bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, difamasiya haqqında qanun barədə danışmaq, onu müzakirə eləmək, fikir yayındırmaqdır. Sadəcə olaraq biz sabahkıları da düşünməliyik. Çünki bu maddələrlə... Hər halda, məsələn, misal gətirdilər, müxalifət qəzetinin işçiləri. Onlar yatdılar, Rövşən Kəbirli filan. İndi onların işi getmişdi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və həmin məhkəmə də işi geri göndərib, burada yenidən baxılmalıdır o işə. Yəni, söhbət ondan gedir ki, 3 il, 4 il sonra belə, hər halda bizim adımız o... Bədnam siyahıya düşür ki, Azərbaycanda difamasiyaya görə insanlar 4 il qabaq olub məsələ, 3 il qabaq olub məsələ, amma hələ də gündəmdədir, Avropanın gündəmindədir, söhbət ondan gedir.
Və demək istəyirsiniz, ola bilsin ki, narahatlığın bir hissəsi də bundan irəli gəlir ki, Azərbaycanda belə maddələr olanda onlardan istifadə ehtimalı daha böyükdür nəinki?
Mən nəyə görə deyirəm ki, difamasiya haqqında qanun cinayət məcəlləsindən çıxarılıb mülki qaydada işlənməlidir. Mən sizi inandırıram, əgər bu belə olmasaydı, bizim o dediyimiz jurnalistləri məhz difamasiyaya görə məsuliyyətə cəlb eləyərdilər. Amma mülki qaydada. Yəni, cərimə qoyulardı, yaxud başqa bir işlər, başqa bir şey tədbiq olunardı. Müxtəlif cür yəni, üsullar ola bilər. İctimai işə cəlb olunmaq, məsələn.
Aha.
Əla, çox maraqlı bir şey olardı. Heç cərimə eləyirsən, adamın pulu yoxdur, yəni onun da çərçivəsi olmalıdır. Redaksiyanın pulu yoxdur, amma onları ictimai işə cəlb eləyirsən, məsələn, qocalar evinə gedib kömək eləsinlər, internatlara, yetimxanalara kömək eləsinlər, ağac əksinlər, park salsınlar. Pis olmazdı, yox?
Bilmirəm, valla.
Yəni, bunda ağac verərdilər, əkərdik. Niyə ki, gözəl şeydir. Kişi deyir, ömründə ağac əkməlidir, ev tikməlidir, bir də oğlan böyütməlidir. Beş olmasa birini eləyək də ağac əkək.
Gender baxımından çox belə...
Niyə? Biz xanımlara kömək eləyərik ağac əkməkdə.
Bəhruz Quliyev, Səs qəzetinin baş redaktoru. Telefonda qoşublar bizə, prodüserimiz xəbər verir. Bəhruz bəy, hər vaxtınız xeyir. Bəhruz bəy, Elçin Şıxlı studiyamızdadır və bundan əvvəl biz Bəxtiyar Sadıqovun fikirlərini dinlədik. Burada bir fikir ayrılığı var bir məsələ ilə bağlı. Elçin Şıxlı hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin jurnalistlərin yazdıqlarına görə həbs etməyi nəzərdə tutan maddə, yəni cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır və yəni diffamasiya ilə bağlı qanun qəbul olunmalıdır ayrıca və bu cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, bu məsələyə hələ Azərbaycan cəmiyyəti hazır deyil. Və mənim üçün də maraqlıdır ki, görəsən Azərbaycan cəmiyyətinin başqa cəmiyyətlərdən fərqi nədir ki, onlar buna hazır deyirlər?
Sizin qoyduğunuz sual çox maraqlı sualdır və hər iki həmkarıma mənim çox böyük hörmətim var. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu yanaşmaların ikisi də maraqlıdır. Amma gəlin belə baxaq da, mən səs qeydiyyətinin başçıdası olsam da, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin belə deyək, bir üzvüyəm və vətəndaşam. 30 min cibində vəsiqəsi olan jurnalist var, yəni ki, jurnalist vəsiqəsi gəzdirən jurnalistimiz var. Gəlin 30 mini biz bu qanunla, belə deyək, bu cinayət məcəlləsindən həmin o bəndi çıxartmaqla 30 mini cinayət məsuliyyətindən azad eləyək. Görək 8 milyonun bu hüquqları tapdalanmaq deyilmi? Bu bir. İkinci tərəfdən. Əgər həqiqətən də, Bəxtiyar müəllim düz deyir, bu biz peşəkarlığı, yəni jurnalist məsuliyyətini artıra bilsək, peşəkarlığın səviyyəsini qaldıra bilsək, jurnalist problemlərini həll edə bilsək, yəni ki, reçetçilikdir və digər problemlərdir. Yəni, sırf jurnalistikamızı bu qanunlara hazırlaya bilsək ki, bu cinayət məcəlləsindən həmin o bənd götürülsün, yəni ki, jurnalistimiz hazır olsun ki, sabah hər hansı bir vətəndaşı təhsiləməyəcək və cəmiyyətimiz də buna hazır olsun, bəli, buyurun, gəlin, qəbul edək. Amma mən əminəm ki, hələ bu gün Azərbaycan jurnalisti, mənim özüm də jurnalist, belə deyək, bir kollektivin rəhbəri kimi deyirəm ki, bu gün Azərbaycan jurnalisti ona hazır deyil.
Özür istəyirəm, Vüqar mənim, Bəhruz mənim, özür istəyirəm. Sizin mobil telefonunuz var, eləmi?
Bəli.
Siz niyə Azərbaycan jurnalisti və Azərbaycan cəmiyyəti mobil telefon işlətməyə hazırdır, amma deyək ki, diffamasiya ilə bağlı qabaqcılı ölkələrin praktikasını tətbiq etməyə hazır deyil?
Birinci mən deyincə ki, o qabaqcıl hansı ki bizə tövsiyə edirlər ekspertlər Avropa Şurasının və digər tam beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin o fikirləri ki bizə tövsiyə edirlər ki, mən bu qanunu qəbul eləyin. Onların özləri heç öz dövlətlərində diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyiblər.
Bu bir. Tətbiq, amma jurnalistləri həbs eləmirlər.
Bəxtər qüvvəsində deyil hələ ki, yəni ki, xahiş edirəm, ona diqqətlə siz götürün, araşdırın, baxın, Avropa dövlətlərinə götürün, baxın. Bu bir. İkinci tərəfdən. Mən deyirəm ki, bu gün Azərbaycan jurnalisti əgər hər hansı bir siyasi bir ictimai xadimin və ya siyasi xadimin şər böhtan ataraq onun həyatına təsir eləyib, onun ləyaqətini alçaldırsa, təhqir eləyirsə və bu gün həmin vətəndaş öz hüquqlarını qoruya bilmirsə, tutalım ki, özünü təsdiq eləmək üçün bu sözsüz ki, məsuliyyətə cəlb olunması üçün jurnalistin bu məhkəmə orqanlarına müraciət eləməlidir. Eləyən kimin deyirlər ki, bugün Avropa Şurasının və digər beynəlxalq qurumların ekspertləri deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığına təpki var. Gələn görə bu təpkidir mi? Bayaqlara etiraf elədilər ki, həqiqətən də bugün informasiya ilə bağlı heç bir jurnalist tutulmur. Yəni şər böhtana görə heç bir jurnalist həbs olunmuyubdur. Bugün həbs olanlar hansıdır məişət zəminində törətdikləri hadisə görə bunlar həbs olunublar. Yəni, bunları qatmaq lazım deyil. Bugün həqiqətən də tənqidə görə hansıdır jurnalist tutulubmu Azərbaycanda? Mən hesab edirəm ki, tutulmuyor və özünüz də etiraf elədiniz ki, hələ ki bu formada bizdə belə deyək, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan yoxdur.
Bəhruz mənim bir sual vermək istəyirəm. Sizin qəzetlə bağlı tez-tez iradlar səslənir, xüsusilə də müxalifət düşərgəsində və xüsusilə də seçkilər dönəmində kəskinləşdiyi barədə qəzetin tonunun xüsusilə kəskinləşdiyi barədə danışırlar və qəzetinizdə bir müddət çox belə bir mənalı qarşılanmayan kollajlar da dərc olunurdu müxalifət liderləri və onların ailə üzvləri haqqında. Və sizcə həmin sizin qəzetdən həbs olunan olubmu həmin kollajlara görə?
Baxın, əgər həqiqətən də bizim kimisə təhqir eləmişiksə, kimisə şərəf və ləyaqətini tapdalamışıqsa, Məhkəməyə müraciət edibdir və biz məhkəmədə sübut eləmişik ki, bu sizin şərəf və ləyaqətinizi tapdalanmaq deyil, sadəcə bu tənqiddir. Biz bəzən tənqid ilə təhqiri səs salırıq, şərəf və ləyaqətin tapdalanmasını səs salırıq. Biz heç vaxt heç kimin təhqir edə bilmərik və ona heç bir jurnalistika belə və qayda qanunlarımız və yaxud da bizim milli mentalitetimiz buna imkan vermir ki, biz kimisə şərəf və ləyaqətini tapdalayaq və yaxud da onun şəxsi həyatına müdaxilə eləyək. Biz hansısa bir siyasi xadimin əgər tənqid edirsə, əgər bu obyektiv deyilsə, əgər bu qərəzlidirsə, buyursun məhkəməyə müraciət eləsin və dəfələrlə də olur müraciət eləyib, biz də sübut eləmişik ki, bu insanın biz ümumiyyətlə şərəf və ləyaqətini təhqir etmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə olaraq buyurun, Azərbaycan jurnalistikasında güclü janrlarımız var bizim, bilirsiniz ki, çox müxtəlif janrlarımız var. Satiramız var, felyetonumuz var. Biz bu sadəcə buna tənqid eləmişik.
Və bu da sizin fikrinizcə Bəhruz müəllim müxalifət liderinin xanımına belə deyək, onun məhz elə cinsi mənada karikaturasını dərc eləmək təhqir elementi daşımır.
Mən heç vaxt bizim qəzetimiz hansısa bir müxalifət liderinin xanımına və yaxud da ailəsi haqqında heç bir şey yaza bilməz və yazmaz və mən həmin qəzetin arxasına heç vaxt imza atmaram ki, hansısa bir insanın ailəsinə və yaxud da ki, belə deyək, onun bacısı haqqında, yoldaşı haqqında, həyat yoldaşı haqqında nəsə yazsın. Yəni bu səs qəzeti heç vaxt belə səviyyəsiz mübarizə üsulu seçə bilməz. Biz sadəcə olaraq bir qəzetçi kimi hər hansı bir görünən, belə deyək, o obyekti sadəcə olaraq tərəflərini açmışıq ki, bax, budur, budur, budur. Tənqid, haqlı tənqid eləmişik. Biz bir vaxt işimin şəxsi həyatına və yaxud da ki, bir siyasi xadimin təhqirləmək məqsədi ilə biz heç nə verməmişik. Və vermişiksə, buyurun, göstərin bizə. Biz belə bir şey eləməmişik və eləmək fikrimiz də yoxdur. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, hər bir qəzet özündə nə vaxt ki, məsuliyyəti hiss eləsə ki, bu adam hazırdır, onda heç difamasiya haqqında qanuna da ehtiyac yoxdur. Yəni ki, ya, bu gün əgər difamasiya haqqında qanun yoxdur, heç qəbul olunmuyubsa, əgər difamasiya ilə bağlı heç kim həbs olunmursa, biz nə edirik o qanunu? Amma yox, öhdəsizlik götürübsə, Azərbaycan dövləti öhdəsizlik götürüb ki, bax, bu qanun qəbul olunmalıdır, ancaq buna da zaman lazımdır və mərhələ-mərhələ bunlar, belə deyək, bir ictimai sifariş lazımdır, bir sosial sifariş lazımdır, bir jurnalist məsuliyyəti ona dəlalət eləməlidir, ona bir şərait yaratmalıdır ki, o qanun qəbul olunsun və olunsun. Biz onun əleyhinə deyirik. Və mənim özüm də bir jurnalist kimin heç vaxt kiminsə şərt böhtana görə tutulmağının tərəfdarı deyiləm. Mən də jurnalistəm. Amma bir də fikirləşək ki, hər bir jurnalist öz Azərbaycan cəmiyyətinin bir üzvüdür və vətəndaşdır. Onun da hüquqlarını, vətəndaşın da hüquqlarını qorumaq bizim borcumuzdur. Siz difamasiya deyən kimi mən xahiş edirəm. O dəqiqə məmur və jurnalist arasında olan münasibətlər yox. Vətəndaş və jurnalist arasında münasibətləri tənzimləməyə çalışın. Yəni, bunu düşünün.
Və Elçin müəllim, xahiş edirəm, xəttə qalın Bəhruz bəy. Və buyurun. Elçin müəllim, sizcə, siz bayaq dediniz ki, bəzi hallarda bu qanun tətbiq olunur və biz də bilirik ki, hal-hazırda da jurnalistlərin üzərində, bir neçə jurnalistin üzərində və xüsusilə müxalifət qəzetlərində çalışan jurnalistlərin üzərində çoxlu məhkəmə işləri var. Amma bu maddənin seçmə, yəni ayrı seçkilik salınaraq tətbiqi ilə bağlı şübhəniz var mı sizin?
Təbii şübhəm var, nə mənada? İş orasındadır ki, o reket dediyimiz qəzetlərin çox təəssüf ki, heç birini demək hələ cinayət məsuliyyətini cəlb eləməyiblər. Əgər onları da cəlb eləsəydilər, bu Bəhruz bəy düz söylüyor, yəni 30 min adam cibində jurnalist vəsiqəsi gəzdirir və bu da çox böyük rəqəmdir. Mən istərdim ki, hər halda onlardan da kimisə məsuliyyətə cəlb eləsinlər. Təbii, mən bunu heç kimin məhbəsə atılmağını istəmirəm. Sadəcə olaraq iş orasındadır ki, cinayət, bilirsiniz, bu yenə də təkrar eləmək istəyirəm, bu bir şeyi qatışdırırıq biz. Difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi heç də məsuliyyətdən azad olunmaq yaxud edilmək demək deyil. Sadəcə olaraq jurnalisti qatilin yanına salmaq olmaz. Jurnalist öz cəzasını mülki qaydada çəkməlidir. formalarını gərək hüquqşünaslar fikirləşsin, formalarını tapsınlar. Mən təklif elədim, ağac əkdirsinlər. Mən razıyam ki, bu saat oraya jurnalist dediklərimizə gedək, hərəyə bir ağac əksinlər. 30 min adam 30 hərəyə bir ağac əksə görünmə şey yaranır. Eləyək.
Və Bəhruz bəy, siz necə düşünürsünüz? Bəhruz bəy, eşidirsiniz bizi? Siz necə düşünürsünüz? Jurnalistə bəlkə həbsdə oturmaq əvəzinə ağac əkdirmək lazımdır.
Mən o ağac əkdirməyə və yaxud o çöldürməyi bilmirəm. Mən onu bilirəm ki, çalışmaq lazımdır ki, bu birbaşa jurnalisti məhkəmə məsuliyyətinə cəlb eləmək yox. Bayaqlara Elçin müəllim dedi, mən onu istəyirəm əlavə edəyəm ki, hələ məhkəməyə kimin bir neçə dənə prosedura var. Yəni ki, mətbuat şurası var, bugün mən sizə deyim ki, mətbuat şurası çox uğurlu iş aparır. Mətbuat şurası bugün reşetçilərlə bağlı çox ciddi tədbirlər görür, ictimai qınaq var. Və bu prosesləri keçəndən sonra, əgər adam islah olunmazsa, qəzet islah olunmazsa, jurnalist islah olunmazsa, onda məhkəməyə müraciət eləmək olar. Amma fakt budur ki, bu reşetçilikdə, ictimai qınağa görə, bu mətbuat şurasının apardığı iş fəaliyyətinə görə, bunlar artıq bir qismi öz cəzasının səhvlərin başa düşüblər, bir qismi artıq belə deyək, ictimai qınağa məruz qalır, para gedir, bu təpki ilə qarşılaşır. Yəni, bu yaxşı haldır. Buna heç məhkəməyə də ehtiyac olmur bəzi hallarda. Amma məhkəmənin qərəzdə olması, siz bayaqlar dediniz ki, məhkəmələr bəzən qərəzdə olur. Məhkəmələr heç bir qərəzdə ola bilməz. Ya səs qəzetinin olsun, ya yeni müsabatın olsun və yaxud da yeni başqa bir qəzetin olsun. Məhkəmə məhkəmədir. Yəni ki, bu ali qanunvericiliyi bilirsiniz ki, yüz üstə məhkəmə hakimiyyəti var və bu öz qərarlarında fikirləşmir ki, bu səs qəzetinin jurnalistidir ya digər qəzetinin jurnalistidir. Bu, əgər haqlıdırsa və yaxud da haqsızdırsa və yaxud da şərb öhtana yol verilibsə və yaxud da jurnalist öz peşə etiqasını pozubsa, sözsüz ki, cəzalanmalıdır və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Əgər mənim jurnalistim hansısa bir cinayətə yol veribsə və mənim özüm də cinayət eləmiş olacağım, onca görür ki, jurnalistin yazdığını belə deyək, həm də öz qəzetini də tərk edirəm. Mən də məsuliyyətə cəlb olmağa hazıram. Amma çalışmaq lazımdır ki, jurnalist və qəzet baş redaktorlarının özləri bir alətdə bu məsuliyyəti hiss eləyib, özlərində yavaş-yavaş təkinsinlər və ondan sonra mərhələ-mərhələ bəli bu qanuna gedirik və bunu da qəbul eləməyə borçluyuq. Ona görə ki, Azərbaycan dövləti artıq bununla bağlı bilirsiniz ki, öhdəsizlik götürür.
Çox sağ olun Bəhruz bəy, verilişə qatıldığınıza görə Elçin mənim sizə də təşəkkür edirik və biz yəqin ki nə vaxtsa cəmiyyət bu məsələdə
olursa mən bir şey əlavə eləyim. Yəni Bəhruz müəllimin son sözündən belə çıxdı ki, o da difamasiya haqqında qanunun qəbul olmağının əleyhinə deyil, sadəcə olaraq təklif eləyir ki, tələsməyək. Amma biraz tələssək hər halda pis olmazdı.
Çox sağ olun və bir neçə saniyə sonra studiyamızda hüquqşünas Hafiz Həsənov olacaq. O seçki texnologiyalarının üzrə mütəxəssisdir və hüquqşünasdır və o MSK sədrinin bəyanatı barədə bu bəyanatını şərh etməyə kömək eləyəcək bizə.
Dən sonra Azadlıq Radiosunda
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısın arqamadır.
Qabalar açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizlik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Studiyamızda hüquqşünas Hafiz Həsənovdur. Hafiz bəy, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizi belə dəvət elədik studiyamıza ki, bizə bir bəyanatı şərh etməyə kömək edəsiniz. Həm hüquqi baxımdan, həm də seçkilərlə uzun illər məşğul olan bir mütəxəssis kimi. Amma bundan əvvəl istəyirəm dinləyicilərimizə xatırladım bizim telefon nömrələrini. SMS xəttimiz 057441017 və e-mailimiz efir@azadlikradiosu.az. Və bugün Məzahir Pənahov, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri maraqlı bir bəyanat verib və o deyib ki, yerlərdə hansı siyasi qüvvənin, daha dəqiq vermək üçün, yerlərdə hansı siyasi qüvvənin əslində güclü olması və xalq tərəfindən mütləq mənada, yəni mütləq əksəriyyət tərəfindən müdafiə edilməsi ilə hamı artıq barışıb.
Çox maraqlı bəyanatdır və ilk öncə salamlayıram, dəvətə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm, eyni zamanda tamaşaçılar salamlayıram və açığı mən burada qeyri-adi və təəccüblü bir şey görmürəm və bütün ötən seçkilərdə də sadəcə bu tip bəyanatlar verilirdi, ancaq bu cür bəyanat hələ verilməmişdi. Mən etiraf edeyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri kimi.
Böyük yəni burada təəccüblü olan nədir? Faktı şübhə altına qoyursunuz, yoxsa...
Seyfət ondan gedir ki, fakt, hüququ... mənim sadəcə şübhə eləmədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, hüququ baxımdan... yəni hüquqa zidd olan bu tip bəyanatlarla, siyasi tərəflilik göstərilən bu tip bəyanatlarla əvvəlki seçkilərdə də yəni bu tip bəyanatlara rast gəlmişik və indi bu tip bu cür Məzahir Pənahovun bu cür bəyanat verməsində təəccüblü bir şey görmürəm bu baxımdan. Ancaq məsələ burasındadır ki, Məzahir Pənahovun bu bəyanatı doğrudan da çox təəssüf doğuran, əgər sözün yumşaq mənasında desək, təəssüf doğuran bir bəyanatdır. Çünki bütün kimlər də bu tip bəyanatlarla çıxış eləsəydi, Məzahir Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri kimi, yəni təmsilçisi kimi belə bəyanatlardan təbii ki, çıxış eləməməli idi.
Yəni sözün düzü müxbirimiz mənə deyə, İlqar Rəsul mənə deyəndə ki, Məzahir Pənahov belə bir bəyanat verib, mən inanmadım və öz qulağımdan eşitmək istədim bunu və indi bəlkə dinləyicilərimiz də bizə inanmaz, istəyirəm öz qulaqları ilə eşitsinlər.
Bu məsələlərdə yerlərdə hesab edirəm ki, hansı siyasi qüvvənin yenə deyirəm, əslində güclü olduğu və xalq tərəfindən mütləq mənada, mütləq, yəni böyük əksəriyyətin, mütləq əksəriyyətinin demək ki, müdafiəsi, müdafiə etdiyi bir reallığınla mən hesab edirəm ki, tam artıq barışıbdır.
Bu Məzahir Pənahovdur. O xatırladıram bir daha ki, o Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədridir və ekspertlər belə hesab edir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri siyasi bəyanatlar verməməlidir. Bu niyə belədir?
Əslində təkcə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrindən getmir. Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində ümumiyyətlə nəzərdə tutulur ki, Seçki Komissiyasının üzvü ümumiyyətlə siyasi mülahizələrlə çıxış etməməlidir. Siyasi bir tərəflilik nümayiş etdirməməlidir. Qərəzlik nümayiş etdirməməlidir. Yəni, qanunun tələb edildiyi məsələlərdir. Bu qanunun 17-ci maddəsində, 22-ci maddəsində bu tip məsələlər seçki məcləsində nəzərdə tutulur. Və mən oxumaq istəməzdim o müddəaları, yəni quru çıxsın deyə deməzdim. Ancaq mahiyyət etibarilə bundan ibarətdir ki, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bu Məzahir Pənahovun indiki bəyanatı seçki məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə sırf ziddiyyət, daban-dabana ziddiyyət təşkil edən bir məsələdir və eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, Azərbaycan praktikasında çox təəssüf ki, bu belə bir qayda, belə presidentlər yayılmayıb. Yəni, bu tip bəyanatlar verilmək çox olub. Ancaq mən deyim ki, əvvəlki seçkilərdə tutaq ki, bəlkə də hüquqşünas, komissiyanın hüquqşünas üzvləri bu tip bəyanatlarla çıxış etməzdi. Mənim yadıma gəlir əvvəlki seçkilərdə tutaq ki, Cəfər Vəliyev. O vaxtki Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədridir. Bu hüquqşünası idi. O dediyi sözün məsuliyyətini dərk eləyirdi. Mən elə gəlir ki, bir tərəfdən də burada işin məsələnin bu məsuliyyətsizlik tərəfidir. Yəni dərk eləmək hansı hüquqi səhvə yol verirsən və bu hüquqi səhv sənə Mərkəzi Seçki Komissiyasının adına və yaxud Azərbaycanda keçirilən ki, bələdiyyə seçkilərinə nə gətirir. Mən nə təklif eləyərdim? İndiki bu baxımdan mən elə gəlir ki, bu seçkilərdə iştirak edən subyektlər ki var, siyasi partiyalar ki var, hansı ki Mərkəzi Seçki Komissiyasında siyasi partiya yaxud siyasi partiyalar kimi qeydiyyatdan keçiblər, bələdiyyə seçkilərində iştirak edirlər. Bax, bu tip məsələlərlə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Sırf Məzahir Pənahovun bu bəyanatı ilə bağlı. bu burada siyasi bir tərəflik var, qərəzlik var, neytrallığın pozulmasıdır. Komissiyanın asırlıq məsələsidir ki, hansısa bir siyasi qüvvənin asırlığı altında fəaliyyət göstərir və eyni zamanda qanunun birbaşa hansı göstərilir ki, seçki komissiyasının üzvü siyasi mülahizələrlə, siyasi bəyanatlarla çıxış etmək hüququ yoxdur. Və mən bildirmək istəyirdim ki, bizdə seçki məcəlləsində 22.4-cü maddə var ki, həmin maddədə nəzərdə tutulur ki, seçki komissiyasının həll edici səs hüquqlu üzvünün səlahiyyətlərinə dərhal xitam verilmə əsasları göstərilir. Və bu əsaslardan biri də qanunun 22.4.7-ci maddəsində seçki qanunvericinin tələblərinin pozulması, yəni artıq bu komissiya üzvləri tərəfindən seçki qanunvericinin tələblərinin pozulması müvafiq məhkəmə qərarı tərəfindən təsdiq edildikdə həmin komissiya üzvünün fəaliyyətində xitam verilə bilər. Bəlkə bu seçkilərdə iştirak edən siyasi partiyalar tərəfindən belə bir addım atıla, Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin hərəkətindən, hansı ki qanun buna imkan verir, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verilə və məhkəmə qərarı ilə bu təsdiqlənərsə, təbii ki, Məzahir Pənahovun komissiya üzvü kimi məsələsi artıq gündəmə gəlir. Mən o qədər də sadəlif deyiləm və hesab eləmirəm ki, məhkəmə baxacaq və Məzahir Pənahovun bu bəyanatını seçki məcəlləsinin 22.4.7-ci maddəsində əsaslanaraq sırf nəzərdə tutulan qanunvericinin pozulması kimi qiymətləndirəcək və onu komissiya üzvündən azad edəcək. Ancaq hər halda bu tip presidentləri bəlkə də cəmiyyətə gətirmək lazımdır. Və eyni zamanda Avropa Məhkəməsinə, tutaq ki, məhkəmə qərarlarına şikayət üzrə ki, Azərbaycanda onsuz da əsaslandırmaq olmur ki, bir sıra hallarda ki, seçki komissiyalarının, yəni bunu hakimiyyət dairələrindən daha çox səslənir ki, bir tərəf fəaliyyət göstərir, heç bir qərəz yoxdur. Yəni bu çox gözəl nümunə ola bilər ki, o məsələnin hüquqi tərəfini qabartmaqla nəyəsə real nəticələrə nail olmaq. Mən məsələləri bu cür şərhləyirdim. Ancaq doğrudan da bəyanat özlüyündə açıq şəkildə, yəni həm qanun pozulması ilə bir yanaşı, sırf siyasi xarakterli bir bəyanatdır. Bu bəyanat indiki bələdiyyə seçkilərində mən deyirdim ki, obyektivliyinə kölgə salır. Məsələn, mən uzun müddət seçkiləri müşahidə edirəm bir şəxs kimi, yəni seçkilərin məşğul ekspert kimi hesab edirəm ki, artıq bu seçkilərin obyektivliyinin şübhə, xüsusən də komissiyaların fəaliyyətində obyektivliyinin şübhə altına alınmasında və seçkilərin sonundakı prosesin qiymətləndirilməsində çox ciddi bir fakt kimi göstərilə bilər ki, yəni bu tip bəyanatlar bunlar artıq bəri başdan keçiriləcək seçkilərin nə dərəcə obyektiv olacağını göstərəcək. Və bundan başqa, mən deyərdim ki, digər bir məsələ var. Əslində, hətta bu seçkəbaq təşviqat prosesində bu məsələlər gündəmə gəlsəydi. Yəni, bir də qəbul edirəm ki, bu da özlüyündə qanunsuzdur. Hətta təşviqat başlamamış artıq bu tip bəyanatların verilməsi və özü də çox açıq şəkildə verilməsi, məncə bu məsələ ilə bağlı çox ciddi fikirləşmək lazımdır ki, bu tip adamlar dedikləri sözün məsuliyyətini dərk etsinlər ki, bu nəyə gətirib çıxarılan bir amil kimi olsun.
Aha, bəs eyni zamanda bu bəyanatda ki, deyir ki, hamı artıq barışıb və bir müddət, bir neçə gün bundan öncə biz parlamentdə, sonra düzdür, məlum oldu ki, bu zarafat imiş. Parlamentdə belə bir müzakirənin şahidi olduq ki, parlament seçkilərinin ləğvi məsələsi gündəmə gəldi və orada da təqribən belə bir belə əsaslandırılmışdı ki, məsələ artıq yəni bu nəticə ilə barışılmalıdır.
Əslində, bəli, mən razılaşıram ki, bu bütövlükdə bir prosesdir, gedir. Hərdən mən fikirləşirəm ki, bəzən o vaxt 2009-cu il referendumda konstitusiya dəyişiklik olanda da, indi qanunvericiliyə müəyyən dəyişikliklər ediləndə də, yaxud parlamentə, bələdiyyələrə seçkilərin keçirilməsində fikirləşirəm ki, burada nə dəyişir? Tutaq ki, konstitusiya dəyişikliklər gedir. Qanunlarda dəyişikliklər olunur. Bir halda ki, o konstitusiyanın tətbiq olunması, qanunların tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Bir halda ki, qanun ali ölkədə təmin olunmur. Belə olan halda konstitusiyada dəyişdiyi nə əhəmiyyəti var, dəyişmədiyi nə əhəmiyyəti var? Yaxud qanunlarda hansısa dəyişikliklərin olmasının nə əhəmiyyəti var? Və ümumilikdə götürəndə bu prosesləri kompleks bir məsələ kimi yanaşmaq lazımdır. Məsələn, prezidentin artıq belə deyək müddətinin dəfələrlə seçilmə imkanının verilməsi, siz deyən kimi artıq parlamentdə bu tip fikirlərin səsləndirilməsi, ki, seçkilər keçirilməsin. Əslində Azərbaycan reallıqlarına, indiki reallıqlarına uyğun bir məsələdir. Mən biraz da qabağa gedərək ümumilikdə seçkilərin keçirilməsinin tərəfdarı deyirəm. Sadəcə təyin eləsinlər, tutaq filan kəslər 5 il müddətinə bu bələdiyyələrə parlamentdə bunlar təyin olunsun. Əgər seçici iradəsi burada həll edici deyilsə, seçici iradəsi heç nəyi dəyişmirsə, bəlkə də bu cür maliyyənin, bu tədbirlərə, bu maliyyələrin sərf olunmasının nə ehtiyacı var? Onsuz da nəticə dəyişmir. Onsuz da hamı bilir ki, istədiklərini eləyəcəklər, istədikləri adam seçiləcək. Yəni,
yəqin siz də Aydın Həsənov kimi zarafat edirsiniz. Bir başqa
yəni, mən həm də bunu təhsil hissindən doğururam ki, deyirəm ki, yəni vətəndaşlar bir növ bu demokratik institutlara, demokratik dəyişikliklərə bir növ inamını itirir. Bax, bu cür hərəkətlərlə, bu cür proseslərlə. Yəni məsələnin kökü ondadır.
Hazırda efirdə işdən sonra proqramıdır. Aparıcı mən Xədicə İsmailova və qonağım Hafiz Həsənov hüquqşünas deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun fəaliyyətinə xitam verilə bilər. Bu bəyanatına görə ki, o yerlərdə hansı siyasi qüvvənin güclü olması və xalq tərəfindən mütləq əksəriyyət tərəfindən müdafiə edilməsi ilə hamı barışıbdır deyib. Bu bəyanatına görə Hafiz Həsənov hesab edir ki, Məzahir Pənahovun fəaliyyətinə xitam verilə bilər. Amma biz Məzahir Pənahovun yeri gəlmişkən, Məzahir Pənahovun bu şərhin fikirlərini səsləndikdən sonra müxbirimiz İlqar Rəsul ona yaxınlaşıb bundan bağlı yəni suallarını ünvanlamaq istədi və o da suallara cavab verməkdən imtina elədi ki, yəni bu ciddi suallar deyil və nədənsə o bəyanatı verdi, amma sonra onları şərh etmək istəmədi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsünə zəng etməyə çalışır hal-hazırda prodüserimiz və deyir ki, o telefonu götürmür, yoxsa biz indi sizin fikirlərinizə, onların münasibətini öyrənmək istəyərdik. Amma bildiyimiz ki, mənim üçün sadəcə maraqlıdır. Həfsiz bəy, siz də xatırlatdınız bu Konstitusiya Məhkəməsi ilə bağlı vəziyyəti, sonra ombudsmanın səlahiyyətlərinin uzadılması, prezidentlik dövrləri ilə bağlı məhdudiyyətin götürülməsi və bu tendensiyanın bəlkə doğrudan da bu həmin tendensiyanın davamıdır və bəlkə doğrudan da parlamentdəki o sonradan zarafat elan olunan bəyanatlarla indi Məzahir Pənahovun dedikləri arasında bir əlaqə axtarmağa dəyər. Siz necə düşünürsünüz?
Əslində mən də o tip baxıram ki, mən bir məqamı da qeyd edeyim. Vaxtı ilə Azərbaycanda 5 il, hətta 98-ci ildə qanunları hansısa dəyişikliklər olunanda, yaxud hansısa hərəkətlər ediləndə onu bir hüququ dona salırdılar, onu bir hüquqi əsasa salırdılar və hüquqi məntiq yaradırdılar, sonra o prosesə gedirdilər. Ancaq son vaxtlar bizdə, ümumiyyətlə bu proseslərdə elə bir məntiq deyib, heç nəyə baxmırlar. Yəni, artıq o hüquqi məntiqdə, o hüquqi...
Necə niyə belədir?
Ona görə belədir ki, qanunlara hörmət yoxdur. Ölkədə qanunun aliliyi yoxdur. Yəni, qanunlarla idarə olunmayan, yəni cəmiyyətdə təbii ki, hüququn məntiqinə də, hüququn ardıcılığa da, hüquqi əsaslara da o qədər ehtiyac qalmır. Mənə elə gəlir ki, bir də burada bir arxayınlıq var. Yəni, bu bəyanatları verəndə fikirləşirlər ki, buna görə heç kim bundan heç nə tələb eləməyəcək. Heç bir orqan qarşısında bunun cavabdehliyi yoxdur.
Bu tələb etmək və cavabdehlik məsələsi. Mən bu konferanslardan birində bir fikir eşitmişdim ki, legitimlik məhəbbət kimidir, onu da gərək daim sübut eləyəsən, sübutlar gətirəsən. Amma ki, sübutları tələb eləyən tərəf də olmalıdır. Siz bayaq dediniz ki, məhkəməyə Azərbaycan vətəndaşı müraciət eləyə bilər.
Seçkilərdə iştirak edən subyektlər apellyasiya məhkəməsi, Bakı apellyasiya məhkəməsi.
Seçkilərdə iştirak edən, yəni seçici olaraq iştirak edənlər
deməkdir. Yox, söhbət indiki halda. Bəli, ümumi götürəndə seçicilər də müraciət edə bilər. Təbii ki, mən də bu məsələlərlə bağlı. Ancaq məsələ burada.
Müraciət edəcəksiniz mi indi məhkəməyə?
Yox, söhbət konkret məndən getmir.
Yox, niyə müraciət etməyəcəksiniz?
Mən bir dəqiqə bir qədər izah verim. Məsələ burasındadır ki, bizim məhkəmələrə konkret seçki məcəlləsindədir. Yəni məhkəmələrə müraciət edən subyektlərin dairəsi məlumdur. Və məhkəmələr o halda onu qəbul edəcək. Birbaşa o fikirlər, onlar onun hüquqlarını pozmuş olsun. Hüququn pozulma faktı olsun. Yox, yox. Mən deyirəm ki, seçkilərdə iştirak edən subyektlər ki var, indiki siyasi partiyalar var, siyasi partiyaların bloku var, namizədlər ki var.
Hafiz müəllim, sizin haqqınız varmı məhkəməyə müraciət eləməyə bu məsələ ilə bağlı?
Mənim haqqım var. Ancaq mənim tək
amma
mənim
yoxlamaq istəmirsiniz haqqınızı.
Yox, yoxlamaq istəməklə söhbət. Mən demək istəyirəm ki, tək mənim müraciətim nə isə dəyişməyəcək. Ola bilsin məhkəmə heç mənim müraciətimi qəbul etməsin.
Siz müraciət edənlərdən biri olmaq istəyirsiniz?
Təbii olmaq istəyirəm.
Edəcəksiniz təbii. Bunu misal üçün.
Sonra. Əgər toplum şəklində olsa təbii ki eləyərəm. Yəni ümumi şəkil Xıcı xanım, mən məsələnin o nüansını vurğulamaq istəyirəm ki, mənim məhkəməyə müraciət etməyim üçün birbaş mənim hüququmun pozulma faktı olsun. Əgər mən elə bil ki, dolayısıyla mənim yəni, hüququm pozulur.
Qanun bunu tələb edir, yoxsa
qanun bunu tələb edir. Əslində qanun bunu tələb edir. Ancaq yəni, biri də var ki, biri də var siyasi partiya, Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyata alınıb. Məsələn, digər siyasi partiyalardan söhbət gedir. Artıq onun birbaşa hüququnun pozulma faktı var. O bu prosesdə onun hüququnun pozulma faktı var. Sabah məhkəmə mənim şikayətimi qəbul etməyə bilər və göstərə bilər ki, konkret hüququ pozulma
olaraq qəbul etməyə bilər. Bəli, bəli. Yoxsa qanunsuz
mən,
olaraq.
Bu məsələ, məsələn, ciddi hüququ baxımından tənzimlənmiş bir məsələ deyil. Aydın, mən sizə deyim, sırf hüququ mənada,
çünki vaxtımız bitir.
Sırf hüququ mənada mənim şikayətimi qəbul etməyə borcludur məhkəmə. Azərbaycan reallıqlarında bunu qəbul etməyə də bilər. Ancaq o birisi siyasi partiyalar tərəfindən bundan var.
Və siz də başa düşdük ki, cəhd eləməyəcəksiniz.
Yox, toplum şəklində mən cəhd eləyəm.
5 dəqiqədən sonra əziz dinləyicilər söhbətimizi İlhamın Neft bloqunun müzakirəsi ilə davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.